Turabe igicapu cya 17. Umunsi umwe hari ku isabato, maze Yesu ari mu isinagogi abona umuntu yanyunyutse ukuboko. Bamwe mu bakuru b'idini bariko bararereka Yesu kugira ngo barabe ico akora ko arenga ibyagezwe byabo. Ibyagezwe byabo kuko byavuga yuko atawukwiye gukora ikintu ku munsi w'isabato. Yesu abwira wa mugabo anyunyutse ukuboko ati hagarara imbere ya bose. Maze abazishengero ryari rihagaze ngaho ati mbega iciza ni ikihe ku munsi w'isabato, no gukora iciza cyanke no gukora ikibi, gukiza ubugingo cyanke kubwica? Bose baracyeretsa. Yesu yarabonye yuko abo bantu bafise imitima ikomantaye, acabwira uwo muntu ati gorora ukuboko kwawe, nuko acara kugorora muri ako kanya. Abakuru b'idini ntibashimye ibibaye, baca barasohoka bagira inama y'ingene bo kwica Yesu. Mbega aba bakuru b'idini ubiyumvira kwiki? Mbega mwiyumvira yuko bari bababaye iby'uyu muntu anyunyutse ukuboko? Oya, ibyumviro byabo kwari kuraba ingene barega Yesu. Bagenzi banje, turakwiye kwerekana ikibabarwe n'urukundo ku bandi bantu. Rimwe rimwe hari aho usanga twibohera ku mategeko y'ishengero, kumbura amategeko yashizweho n'abantu, tukibagira ikituzana mu rusengero. Ndabasaba yuko tutomera dutyo.